Me kuudennen luvun, Matteuksen kuudennen luvun 24. jakeeseen ja aina sitten 34. eli tähän koko luvun loppuun. Meillä jääkään näistä kovin montaa tuntia jäljelle, kun on käsitelty vuorisaarna. Se on laaja opetuspaketti, joka sisältää elämän joka alueelta. Mutta nyt katsomme tämänkertaisen tunnin. Ei kukaan voi palvella kahta Herraa. Sillä on joko tätä vihaava ja toista rakastava, taikka tähän liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkää ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä koko aittoihin. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljon suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertoon? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa keron kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne työtä tee, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljon ennemmin teitä, te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tahi, mitä me juomme tahi, ja millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkia pakanat tavoittelevat, teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivässä, sillä huominen päivä pitää murheen itsessään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Tässä oli pitkä, oikeastaan monillekin tunnilla aihetta. Mutta koska ne liittyy aivan kiinteästi toisiinsa, niin me katsomme näin laajan alueen nyt kuin yhteen köyteen köytettynä. Ja tämän oikeastaan nimeksi pitäisi laittaa murehtiminen. Tämä me katselemme ja sitten rukoilemme, ennen kuin rukoillaan, niin vielä kuunnellaan siinä, mitä on tiedotustoimikunnalla asia. Kun tässä sanottiin, ette voi palvella kahta Herraa, sillä hän joko tätä vihaava ja toista rakastava. Toiseen sitten liittyvä ja toista halveksiva. Ette voi palvella kahta. Käytännössä ei voi mennä kuin yhtä asiaa kerrallaan, kun tulee kysymykseen jumaluus, oppiminen, kasvaminen Kristuksessa. Kristus ei asu koskaan jaetussa tunne-elämässä. Hän haluaa omistaa ihmisen kokonaan. Ei voi jakaa itseään kahteen ja yrittää palvella sitten Jeesusta. Kun ajattelemme inhimillisestikin, voiko ajaa kahta siltaa yhtä aikaa yhdellä polkupyörällä tai yhdellä autolla? Tai kävellä edes kahta siltaa yhtä aikaa? Se on käytännössä täysin mahdotonta. On siis tehtävä ensiksi selvä itselleen, ketä palvelen, mihin suuntaan taistelen. Se on tehtävä niin kuin selväksi. Koska jos en tee sitä selväksi, vaan yritän selviytyä kahden kulkuväylän välissä, niin saan havaita ennemmin tai myöhemmin se koituu vahingoksi. Sillä kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Ei voi edustaa kahta asiaa kerralla, vihaa toista tai rakastaa toista. Nyt sanottiin, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte. Älkää ruumistanne, mitä päällenne pukisitte, eikö henki ole enemmän kuin ruoka, ruumis enemmän kuin vaatteet. Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä koko aittoihin. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne, ettekö te ole paljon suurempi arvoisia kuin ne. Sitten sanoo, kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa. Tällaistakään matkaa, mikä on sormista kyynärään suurin piirtein. Kuka voi lisätä senkään vertaa murehtimisella ikää. Kun tätä kohtaa ajattelemme, niin meidän on tukea hyvä ottaa Raamatusta. Ensimmäinen Pietari ja sieltä yksi. Ja katsoa, mitä Pietari sanoo siinä ensimmäisessä kirjeessä. Ja 14 jakeet ja 16 saakka. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyyden aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Tässä sanottiin, että ei enää vaellettaisi niissä, missä tietymättömyyden aikoina vaellettiin. Sitten roomalaiskirje on syytä ottaa esille roomalaisten 12 ja 2 jaetta alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä, veljet, ja antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksen. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Nyt tässä Paavali kirjoittaa, ja Pietari, kuinka tulee muuttua, kuinka ei tule mukautua ajan henkeen, että ei tulisikaan tätä murhetta. Hän osoittaa tässä sen, että jos mukautuu ajan henkeen, eikä anna itseään Jumalan eläväksi uhriksi, roomalaisille sanoo näin, niin se ei ole järjellinen Jumalan palvelus. Vaan hän sanoo, että se kun antaa ruumiinsa eläväksi, pyhäksi, Jumalan otolliseksi uhriksi, että se on vasta järjellinen Jumalan palvelus. Jos ei anna näin, niin ei ole järjellinen Jumalan palvelus. Kieltää mukautumassa tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttakaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää, otollista, täydellistä. Uudistuksen kautta. Merkitsee jatkuvan, muuttuvan prosessin kautta. Ei ole olemassa jotakin kertakytkintä, joka pannaan päälle, ja tämän jälkeen olemme pyhiä tai emme ole pyhät. Niin kuin taas Pietari sanoi tässä, kirjoitti näin, että otetaan se vielä esille. Niin kuin kuulijaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan se ennen tietämättömyyteen aikaan erittäin, vaan sen mukaan, mikä on pyhä, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksenne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Nyt me tiedämme, että kukaan ei voi tehdä itseään pyhäksi. Senhän me tiedämme. Se on täysin mahdoton. Koska emme pysty minkäänlaisen lomavannuskauden rakentamisella saamaan aikaan Jumalan eteen jotain otollisuutta tai pyhyyttä. Mutta sitä vastoin voimme elää jatkuvassa uudistuksessa, eli tietoisuudessa alempani luonteen tavoista, suuntaviivoista, ja pyrin noudattamaan kaikin raamatullisin käytettävin keinoin oikea uskon elämää. Jatkuvasti torjumaan, ettei minkäänkaltainen entisyydestä nouseva asia pääse häiritsemään uskon elämää, jota minä elin ennen tietämättömyyteni aikoina. Koska ne ajat, jolloin minä elin ennen tietämättömänä Jeesuksesta, ja sitten tulin uskoon, niin nehän johti murheeseen elämään. Eli nyt haluan antaa järjellisestikin elämäni Jumalan käyttöön, eläväksi, pyhäksi, Jumalan otolliseksi uhriksi. Tämä on järjellinen Jumalan palvelus. Haluan antaa sen. Näin palvelen järjellisesti Jumalaa. Ja estän itseni mukautumassa tämän maailmanajan mukaan. Pyrkiä antamaan itsensä Jumalan käyttöön. On vastamyrkky entiselle elämäntyylille, joka jatkuvasti mukautui ajan mukaan. Mehän teemme tietysti paljon tällaisia jumaluuskysymyksiä ajan virtauksistakin, ja milloin kampaukset ja pukeutuminen ja milloin mikä tahansa asian vaihtaminen, olkoon se sitten polkupyörästä lentokoneeseen saakka. Meillä on semmoisia asioita, että me pidämme maallistumisena. Kun oikein Jumalan sanaa tutkitaan, niin Jumala tähtää mielen tilaan aina. On ihmisiä, jotka ovat mielentilaltansa pyhittyneet, kokeneet Jumalan voittavaa voimaa ja hallitsevat ja hillitsevät itsensä ja silti elävät hyvää ja onnistunut elämää. Eikä Jumalan elämä tarkoita sitä, että ihminen kun tulee uskoon, aloittaa elämän Jeesuksessa, niin hänen tulee sen jälkeen pyrkiä elämään vaatimattomasti, harmaasti ja värittömästi. Ja olemaan todella yksitoikkoinen uskonnollinen henkilö, joka niin kuin enemmän vain kiittelee hiljalleen Herraa, kiitos, 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 kuin eläisi tasapainoisesti Jumalan ja ihmisten kanssa. Donald C., joka kirjoitti kirjan Hengen lahjoista, on sanonut, hullut on pilannut helluntai. Ja sen vuoksi Jumala haluaa, että meidän elämämme tulee hänelle eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Se on hieno torjunta-aine sille, että entisen elämäni metkut ei enää pääse vaikuttamaan minuun. Ja siinä elää sitten kiitoksessa ja ylistyksessä Jumalan kanssa on mahtava kokemus. Yrittää olla kahdelle mieliksi, vie lopulta mielen sekaisin ja sotkee minuuden. Ei mikään tee niin nopeasti ihmistä hulluksi kuin se, että yrittää olla uskovainen ja taas välillä maailmassa. Jompaa kumpaa kannattaa olla, mutta ei kumpaakin. Mieluummin uskovainen, mieluummin Herraa, koska se on iankaikkinen elämä. Ja ilman Herraa eläminen ei ole aitoa elämää. Jumala ei ole koskaan tarkoittanut ihmistä elämään ilman Jeesusta. Jumala ei koskaan aivoitellut ihmisiä elämään niin, että hän eläisi ja voisi hyvin ulkopuolella Jumalan suhteen. Että synnissä elävät ihmiset tänä päivänä voi hyvin, johtuu siitä, että uskon elämän maan päällä. Siinä päivänä, kun seurakunta tempaistaan tuulina pilviin, täällä ei voida hyvin. Niin kauan ihmisten kelpaa rellastaa, juora ja elää niin kuin elävät, mutta siinä päivänä, kun seurakunta tempaistaan tuulina pilviin täältä maan päältä, silloin pääsee viha irti täydellisesti. Niin kauan kuin Jumalan lapset ovat täällä, niin Jumala pidättää vihan ajan pahinta aikaa tulevasta. Ja sen vuoksi pahimmat ajat ei pääse tulemaan niin kauan kuin täällä on Jumalan lapset. Niin kuin Noa oli aikanaan maan päällä, vedenpaisumus ei tullut ennen kuin oli arkissa. Niin kuin Loot asui Sodomassa, niin tulikivi ei satanut ennen kuin Loot oli pois Sodomasta. Niin on myös Kristuksen päivinä. Ennen ei maailman järkyttävimmät ajat ala voimallisimpana järkytyksenä niin kuin oli Lootin päivinäkään, kun vielä seurakunta on maan päällä. Kyllä seurakunta näkee ahdistuksen aikaa ja ehkä vaikeuksia elämässä ja joutuu kärsimään synnin ja kauheuden takia, mutta ennen pahinta aikaa se tempaistaan tuulina pilviin ja sen jälkeen alkaa vasta vaikean ajan. Sen vuoksi kannattaa tehdä itselleen selväksi, kenelle on mieliksi. Sillä murhe kuluttaa ihmisen sisältä käsin. Se kuluttaa ihmistä. Filippiläisten 4. Otetaan seuraavaksi. Filippiläisten 4 ja siitä 2 jaetta 6 ja 8. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä veljet. Kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin avu ja se on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Älkää mistään murehtiko. Eikö se ole hyvin sanottu? Oletko ollut koskaan sinut murheen kanssa? Varmaan tunnet, mitä murhe on. Murehtimiseen tarvitaan melkein puolet enemmän lihaksia ihmiskehosta kuin iloitsemiseen. Murheessa polttoaineen kulutus on huomattavasti kovempi. Se on vastamäki. Jatkuva vastamäki. Ihminen kun oppii siihen elämän tyyliin, että hän oppii murehtimaan, niin hän on häirikkö kohta toisillekin. Hän murehti jatkuvasti ja soutaa huopaa sen asian kanssa, eikä lopulta vielä itsekään mihinkään menisi. Levollisuus on rikkaus. Luottavaisuus Jumalaa kohtaan on enemmän kuin hyve. Se on suoranainen kiitoksen aihe. Mitä olemme saaneet murehtimisella aikaan, mietipä itseäsi. Paljonko voitit murehtimisella? Se on toinen asia. Kuolema on toinen asia. Se murhe on taas surutyö, se pitää surra. Surutyössä ei pidä koskaan ottaa tablettia. pitäisi itkeä itkunsa. Ennen vanhaa kaaleilla, mustalaisvelillä ja siskoilla oli hyvä tapa. Kun mustalaismies kuoli, vaimo jäi yksinäiseksi, hän itki hillittömästi. Muistan, kun lähellä olen asunut heitellä nyt lapsuuden kaaleiden kanssa, niin he itkivät hillittömästi ja ne itkivät ja pyyhkivät kyyneleensä ja voitti surus. Siinä pitää itkeä. Surutyö täytyy tehdä. Murhe on toinen kysymys kokonaan. Murhe siitä, että leipä loppuu. Murhe siitä, että vaatteet kuluu. Murhe siitä, että tulee vähemmän tiliä taas ensi tiliin. Murhe siitä, että en saa sitä, enkä saa tätä. Enkä pääse tonne, enkä pääse tonne. Murhe kaikissa näistä asioista, jotka inhimillisesti elämääni koskettelee arkipäivinä. Niin silloin, jos tämä pääsee sisäiseen minään, niin se sammuttaa auringon tehokkaasti taivaalta. Sen takia Filippiläiset sanoo taas toisaalta näin. Iloitkaa aina Herrassa, minä sanon vieläkin iloitkaa. Eikä Filippiläiset ammu tässä taas yli, kun Paavali kertoo Filippiläisille, että eikö tulisi elämään suruja. Se on toinen kysymys kokonaan kuin murhe. Murehtiminen johtuu jostakin syystä, jota en saavuta. Suru tulee taas siitä, kun joudumme menettämään rakkaimpiamme. Mutta älkää murehtiko, vaan kaikki saattakaa Jumalalle tiedoksi. Ja Jumalan rauha voi varjella. Ja kehotettiin ajattelemaan kunnioitettavia asioita. Eli toisin sanoen, tämän kautta pitämään mielensä puhtaana. Ajatelkaa sitä, mikä on kiitettävää, mikä kunnioitettavaa, mikä puhdasta. Tähän kun oppii, niin loukkaukset ja solvaukset ja pahan puhumiset ja mikä tahansa minuun kohdistuu, niin sen keihään kärki katkee heti. Koska minun sisältä tulee puhdasta mieltä. Se ei sotkeennu siihen likaisuuteen, mitä toiset työntää minuun. Sen takia puhdas mieli on sellainen lähtökohta kielelle, että tulee kaikkea ihanaa ja suloista semmoisen ihmisen suusta. Se ei ole semmoinen tämä tyyppi ollenkaan. Sen sydämessä asuu puhdasta kiitosta mieltä ja sellaista, että hän elää ja iloitsee Jumalan yhteydestä. Ja hänen suunsa ja hänen huuliensa edessä ovat vartijat. Ne pitää huolen, ettei mitkään törkeydet ryntää edes takaisin. Koska tässä sanottiin, mitä tapahtuu, kun mielen maailmaa aletaan kasvattamaan Jumalan sanalla. Vielä kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa. Jos on jokin avu, jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Eikö se ole rohtoja tarpeeksi? Vanhalle luonteelle. Oikein semmoinen tippapullo kuule illaksi kotiin, kun menet, niin kun tätä heität semmoisen hyvänlaisen tujun ennen nukkumaan menoa. Ja aamulla herätessäsi vedät toisen tujun heti perään. Ja alat oikein tätä rohtoa käyttämään. Yrität löytää elämästäsi kunnioitettavaa, puhdasta, kiitettävää. Yrität löytää samoin ystävästäsi. Puhdasta, kiitettävää, kunnioitettavaa. Opi katselemaan hyviä puolia. Jyrkästi kieltäydy katselemasta huonoja puolia. Niin huomaat, että sinä et itsekään kohta murehdi, eikä muukkaan, joka sinun seurassasi ovat. Mökötys tarttuu. Kun yksi mököttää, niin kaikki kohta mököttää. Ja sen vuoksi filippiläiset osoittaa, että tästä emme saa murehtia. Nyt ei pidä ajatella, että jos sitten yhtäkkiä näkinpäin, sä huomaatkin, sä taas murehdit. Hyvä on, ei tule uskosta mitään. Ei ole sitä kysymys, vaan mehän luimme, että uudistuksen kautta. Eli jatkuvan uudistuksen ja mielen muutoksen kautta jatkuvaa konstratia särpin korjausta, niin kuin ruotsalainen sanoo, särp, eli tarkkuuden korjausta. Kompanssiin otetaan suunta, suuntima tonne, niin se on jatkuvaa huolenpitoa kävellessä siellä, että pysyykö suunta. Se pidetään ja välillä kartasta katsotaan, pysyykö suunta. Ja taas otetaan. Ei kukaan tuolla suunnistaessa, kun ottaa suunnan kerran ja huomaa 10 kilometrin päässä, hyvät ihmiset, eihän tämä ole ollenkaan kohdalla ja paiskii siihen kompassit ja lyö kartat, tästä tuu mitään tällaisesta. Vika oli silloin täällä päässä. Se pitää jatkuvasti pitää kartalla selvänä itsellään, että olen oikeassa suunnassa. Uskon elämä on jatkuvaa taistelua ja puhtauden ja kauneuden ja rakkauden ja hyvältä kuuluvan ja kiitokselta kuuluvan asioiden ylläpitämistä. Ne ei koskaan tunkeudu väkisin meihin. Niitä saa jatkuvasti ylläpitää ja huolehtia, että selviää, koska vanhasta luonteesta nousee aina epäsopua, aina panettelua, aina katkeruutta, aina murehtimista, kovuutta. Täältä nousee kaikkia sellaista, joka ei koskaan rakenna loppujen lopuksi. Ei tarkoita sitä, etteikö vanhassa luonteessammekin ole paljon hyvää. On paljon hyvää. Ja sellaista, joka on kaunista ja kiitettävä. On monia ihmisiä, jotka ovat erittäin kunnioitettavia, hienoja ihmisiä, vaikka koskaan uskoon tulleekaan. Ei se tarkoita, että kun uskoon tullaan, että täällä on kaikki hienot. Ja maailmassa menee tuolla kaikki sitten vähemmän hienot tyypit. Ei. Kyllä maailmassa on paljon ihmisiä, jotka ovat erittäin hienosti ja hyvin onnistuneita ihmisiä, ovat kunnioitettavia ihmisiä elämän tyylinsä ja puhtautensakin takia. Heiltä vain puuttuu yksi ja korkein asia, usko Jeesukseen. Mutta nyt kun tulemme uskoon, niin entisyydessä elämästä, mitä elimme, jossa vaelsimme, tietämättömyytemme aikana, niin sieltä nousee jatkuvasti ylös asioita, jotka aiheuttavat meille murhetta. Ja ovat kyllin voimakkaita rahattomuudessa, tavaran takia, vaatteiden takia, elatuksen takia, nostamaan murheen mieleemme, kun tiedämme, että noin suuri pino on laskuja pöydällä ja näin vähän tulee rahaa. Se on tuttua meille jokaiselle. Kuka menee makselemaan laskuja postiin vihelelle? Hieno maksaa taas näin paljon laskuja. En minä ainakaan mene. Tekisi joskus mieli kirjoittaa vahvan tekstin mukaan. Kyllä laskut ne osaa karhuta oikeaan aikaan, mutta kun saaman puolelle jää, niin tahtoo venyä vähän pitkäksi. Ja tämä murehduttaa mieltä. Tilipussin saa käteen, niin saa tulla kuin liikennepoliisi bussille vaan tohon suuntaan. Siellä odottaa laskut valmiina. Ja mitään ei jää paljon itselle. Se on hyvin tuttua. Ja se hermostuttaa joskus. Tekin mieli sanoa muutamia valittuja sanoja. Mutta tietää, että on pakko sanoa itselle, että älä ukko murehdi. Taustalla seisoo sellainen auktoriteetti kuin Jeesus Kristus, joka on osoittanut kedon kukkasillakin. Ette ole syytä murehtia, koska hän vaatettaa kukatkin niin kauniisti. Vielä silloin, kun on routaa maassa, lunta maassa, muutamia pälviä on tullut talojen kivijalkain eteen, krookukset nostelevat siristellen silmiään ensi kevään aurinkoon. Ja näyttävät kaikista kauniimmat värit. Pääsiäisen liljat ovat kevään ensimmäisiä kukkia, jotka hienoja kellomaisia kukkia näyttelevät ja trumpettia soittelevat jo kivijalkapuu tuossa penkissä siitä, miltä tuntuu, kun kevät näyttää. Harmaassa metsässä, missä ensimmäistäkään vihreitä lehtäällä vielä tullut, valkovuokot siristelee silmiänsä kaikessa loistossansa. Eivätkä elä kuin hetken aikaa. Tai heittäydypä vatsalleen kesän parhaimpaan suviaikaan, kun on kaikki vihreimmillään, kauneimmillaan, ja nuhkaisit siellä vatsalla nurmikolla makaessasi vanamon tuoksu. Se antaa sinun sieraimiisi kuvan siitä, mitä on kesä silloin, kun se on parhaimmillaan, kun männyn suloinen tuoksu tulee vastaan ja kesän lempeät tuulet. Jumala antaa tämän kaiken kauniin yhdeksi hetkeksi. Vanamon kukka, tuo kaunis kellomainen riippuva kukka laihassa varressa, jonka tuoksu on ehkä Suomen kukista kaikista kaunein ja ihanin. On vain hyvin pienen ajan meidän ilonamme ja nautintoamme tuolla keväässä, kun se surkastuu pois. Nyt Jeesus sanoo, että olette paljon kallisarvoisempia kuin varpunenkin, jonka Jumala ruokki. Ja rinnastaa, että Salomo, joka oli komeimmassa, ylevimmässä, loistokkaammassa elämässä elävä kuningas, mitä ketään tunnetaan. Jopa niitä Saapan kuningatar meni katselemaan ja loistua ja rikkautta ja viisautta. Niin Jeesus sanoo kedon kukkaa paremmaksi pukeutumiselta kuin Salomo. Hän uskaltaa rinnastaa, että kedolla keltakukka. Tai kevään tuulessa löysin terälehdin lepattava kukka näyttää niin alastomalta laihalta, olisiko sen muka kauniimpi kuin Salomo. Jeesus sanoi näin, se oli. Miksi siis murehtisit? Miksi ajattelisit elämääsi murheessa? Eläisit tällaista elämää, antaisit elämän rasitteiden huolestuttaa sinua. Millä vaatetat itse, mitä syöt? Vaikka taivaallinen isä kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Tiedätkö yhtäkään uskovaa historiassa tai nykypäivänä, kun olisit nälkään kuollut? Satutko muistamaan? Minä en tiedä. Olen elänyt lupauksilla vaimoni kanssa nämä 10 vuodet evankeliumin työssä. En väitä, että emmekö olisi olleet pulassa joskus. Mutta olen nähnyt Jumalan kääntävän asioita yhtenä päivänä paljon. Nähnyt Jumalan vastaavan rukouksiin mitä ihmeellisimmällä tavalla. En tiedä mitään niin hienoa elämää kuin elää Jumalan lupausten varassa. Se on mahtava elämä, kun saat elää Jumalan kädestä. Se on niin hieno elämä, että kun ei koskaan vaihtaisi takaisin entiseen elämään. Ei milloinkaan. Mitä tarvitsee, niin Jumala antaa sen mukaan. Muistan, kun lähdin Lahteen kokoussarjaan kerran Tukholmasta ja tankkasin Mersuuni naftaa tuolla Nortulissa, niin mitä ollakaan lävähti naftaa koko puku. Olikin tankki. Tuli siihen jotakin sen bensamakkiin, että se laväytti kerta kaikkea, oli koko puku naftas. Ja kun tulin kotiin, olin todella pahalla mieli. Ja nyt meni puku pilalle ja mun pitää lähteä olla tänä iltana laivas ja lähteä olla huomenna jo Lahdessa kokoussarjassa. Niin mitä ollakaan, meidän seurakunnasta yksi Viktor Pori. Kaaleita tulee yhtäkkiä, meidän oven taakse hoittaa ovikelloa, sanoi, että hän ei pääse mihinkään siitä, että Jumala käski tämän puvun tuoda sulle. Ja tuli puolta komea puku. Niin, että lehti-ihminenkin ei erehty kertomaan mun valtetuksesta enemmän kuin hengellistä kokouksesta. Ei Jumalalle tarkoita tässä, että tässä elettäisiin niin kuin niukkin aukin. Kyllä Jumalalla on varaa antaa joskus vähän parempaa. Joskus ei sillä ole kunnon perperi päällä, se ollaan tyytyväisiä siihen. Mutta joskus se yhtäkkiä vaan tekee sellaista, että oikein silmiä saa räpytellä. Tämä menipä hienoksi tämä homma. Jumalalla on varaa. On hieno elää hänen lupauksissaan, hänen armonsa varassa, hänen edessänsä. Oppia olemaan murehtimatta. Minä en ystävät näitä puhu korkealta, vaan ihan, vaikka nyt olen teitä paljon korkeammalla täällä, mutta ihmisenä puhun ihan samalta tasolta kuin te. Yhtä paljon varmasti hermoilleina laskujeni kanssa, elämän vaikeuksien kanssa, kuin kuka tahansa teistä. Mä olen ollut aina semmoinen tyyppi, joka olen laskenut asiat viimeisen päälle. Mä en ollenkaan tykkää semmoista, kun asiat jää roikkumaan, eikä ne panna kuntoon. Mä olen aina oppinut maksamaan asiat ajallansa. Pikkusällistä saakka. Ja tiedätkö, mä oon aina hirveästi risannut se, kun asiat jää riippumaan. Mä oon tottunut, että se menee tosta noin ja tosta poikki jenka päähän. Ja asiat ei saa krenata eikä ne riippuja roikkoa. Ne pitää mennä tosta noin. Mä oon oppinut pistämään laatikkoon kamani niin järjestyksestä, kun joku sen avaa, niin se on niin kuin laitettu sinne. Niin kuin sanotaan esimerkkinä. Ja kun evankeliumin työhön lähdin, niin joskus oli vatsa perhosia täynnä, kun huomasta viimeiset päivät on menossa ja hyvät ihmiset, lasku pitää maksaa eikä mitään näy. Joskus meni niin tiukille, että tuntui, että nyt hermot menee alta mikään. Jumala myöhästyy nyt, mutta ei myöhästynyt. Sitten sai taas häveten painaa pään alasta, hyvät ihmiset. Todeta, kun hän kapinoi Jumalaa vastaan. Miten voisit kapinoida Jumalaa vastaan? Miten voisit olla häntä kohtaan murehtiva? Kun hän hoitaa sinut kyllä. Ensimmäinen Pietari 5, 6 ja 10. Nörtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että ajallansa teidät korottaisi. Heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Olkaa raittiit, valvokaa. Teidän vastustajanne perkelekää ympäri niin kuin kiljuva jalopeura. Etsien, kenen hän saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa, tietäen, että samat kärsimykset täytyy teidän veljennekin maailmassa kestää. Mutta kaiken armon Jumala, joka on kutsunut teidät iankaikkisen kirkkautensa Kristuksessa vähän aikaa kärsityönne, hän on teidät valmistava, teitä tukeva, vahvistava ja lujittava. Tässä sanottiin kehotelemaan raittiita, nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, heittää kaikki murheet hänen päälle. Koska hän pitää huolen. Olla raitis, valvoa. Vaikka kiertää pimeys ympärillä kuin jalopeura. Vastustaa lujana uskossa. Tiedän, että samat kärsimykset täytyy teidän veljenekin maailmassa kestää. Koska me olemme antaneet kätemme sellaiselle Jumalalle, joka on kaiken tehnyt kauniisti aikanaan. Job 12 taas sanoo sitä vastoin hienosti. Otetaan se esille täältä, Job 12. Jos hän sanoo 7 ja 10 välissä jakeessa seuraavasti. Job 12, 7 ja 10 näin. Mutta kysyppä eläimiltä, niin he opettavat sinua. Ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle. Tai tutkistele maata, niin se opettaa sinua. Ja meren kalat kertovat sinulle. Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt. Hänen, joka kädestä on kaiken elävän sielu ja kaiken ihmisolentojen henki. Nyt panee Job meidät opiskelemaan uskoelämää hyvin alhaalta tasolta. Käydä kysymässä kaloilta. Käydä kysymässä eläimiltä, taivaan linnuilta. Tutkistele maata. Luonnossa hallitsee omat lait, jotka Jumala on pannut oikeaan järjestykseen. Kun näimme Leijan kanssa kerran Lapissa patikkamatkalla, kuinka maakotka tempasi porolaumasta vasan mukaan ja vei sitä kynsissään, niin ennen kuin me kerkesimme samalle kohtaa, niin se oli ruokaillut sitä jo sydämen, maksan ja vähän kankkusta. Niin korpit oli vetämässä kaiken muut jo sitten. Ne opettavat luonto, kuinka Jumala on järjestänyt kaiken. Ainoa, kuka epäilee suuren luojan olemassaoloa, on ihminen. Koska se johtuu siitä, hän haluaisi olla itse Jumala. Itse hallita kaiken. Nyt Jumala kysyy Jobissa näin. Job 39, ensimmäistä eteenpäin. Nyt Jumala kysyy meiltä. Kuule, mitä hän kysyy nyt meiltä, sinulta ja minulta. Me, jotka saatamme murehtia. Sinäkö ajat saaliin naaras leijonalle ja tyydytät nuorten leijonain nälän? Kun ne kyyristyvät luolissansa ja ovat väijyksissä tiheikössä. Kuka hankkii ravinnon kaarneelle, kun sen poikaset huutavat Jumalan puoleen ja lentävät sinne tänne ruokaa vailla? Tiedätkö sinä vuorikaudisten poikimisajat? Ja valvotko peurojen synnytyskipuja? Lasketko, milloin niiden kuukaudet täyttyvät, ja tiedätkö ajan, milloin ne poikivat? Ne painautuvat maahan, saavat ilmoille sikiönsä, vapautuvat synnytystuskistaan, niiden vasikat vahvistuvat, kasvavat kedolla. Ne lähtevät tiehensä, eivät enää palaa. Kuka on laskenut villiaasin vapaaksi? Kuka irroittanut metsäaasin siteet? Sen, jolle minä annoin aavikon asunnoksi ja suola-aron asuinsijaksi. Se nauraa kaupungin kohinalle. Ajajan huutoa se ei kuule. Se tähystelee vuorilta laiduntansa ja etsii kaikkea vihantaa. Kuule, mitä Jumala sanoo meille tässä Jobin kirjassa. Nyt hän vie luonnon kautta meidät opiskelemaan murehtumatonta elämää. Huoletonta lepoa Herrassa. Nyt hän haluaa pysäyttää sinut luomakunnan suuren Jumalan eteen, katselen kedon kukkia, taivaan lintuja, maata, merta, kaloja, korskahtavaa villiaasia, eläintä, tasangolla, aavikolla. Opettaakseen sinulle, kuka hän on. Kuinka hän huolehtii taivaan linnuista, korpeista eli kaarneista. Kuinka hän pitää huolen kaikista eläimistä, yksityiskohtaisesti. Nyt hän haluaa opettaa sinua huomaamaan, että minkäänlainen juoksenteleminen murheessa elintason takia ei ruoki henkistä eikä sisäistä elämää. Sen vuoksi, ystäväni, meidän tulee itsellemme sanoa, minäkö annan vapaille eläimille ruoan? En totisesti. Se on luojan käsissä. Se on Jumalan käsissä. Se on suuren luomakunnan johtajan käsissä. ei meidän. Me voimme kyllä viedä pieniä talinpaloja ja vähän jyviä lintulaudalle ja katsella, kun talitinti söpösti koputtaa nokkaan, se yrittää saada suunsa sen. Ohkaisiin pienine neulajalkoineen. Me voimme innostua katsella, kuinka sitten varis suurine frakkeineen tulee siihen ja suureen kurkkuunsa yrittää ahmia siitä pienten lintujen ruoan. Ja hätistelemme pois sitä, että mene frakkitakki muualle. Mutta Jumala opettaa meille sen, että hän vaikutti minuun sen, että minä vein sen talinpalan sille pienelle talitintille, joka ohkaisi neulajalkoinen, siellä sitten seisoo pakkasaamuna ja vetää vimmatusti päätään jäätyneeseen talinpalaan. Jumala pani minun viemään sen talinpalan sinne. Hän ruokkii tällä tavalla taivaan linnutkin. Tai olemmeko nähneet, kuinka palokärki hakkaa päätänsä ja jyminä käy kelopuuhun etsien toukkaa sieltä? Ohkaisinen neulajalkoinen riippuu kiinni kovassa kelon kyljessä ja hakkaa päätään ja luusta aivoton kappaleen. Jumala on kaikille luonut kaunista aikana. Ja me ihmiset, jotka olemme paljon kallisarvoisempia kuin kukaan tällainen, suurella huolellisuudella murehtimisella kaljuunutamme päämme, niin kuin huomaa. Emmekä anna Jumalan pitää asioista huolta. Tämä tuli puoli huuli vaan, ei kyllä se muukin takia lähtee. Jumala tahtoisi, että me lepäisimme hänen käsivarsillansa. Ja kiittäisimme Jumalaa tästä päivästä, joka meillä on käytettävillä. Olemme sitten sairaita tai kipeitä jostain muodosta tai terveitä. Kiittäisimme Jumalaa, että mulla on edes tämä päivä. Ja mulla on vielä vähän ruokaa jääkaapissa. Ja lopun sä tiedätkin Jeesus taas sitten. Että ei koko ajan ole semmoinen tunne, että Jumala saldot tippuu tililtä. Mitä tehdään? Ja ei tule korkoa niin paljon, ja ei tavaru sitä eikä tavaru tätä. Ja obligaatiokin on laskusuunnassa, ja optiopörssinäköjä horjahtelee. Ja voi kuinka monta ihmistä menehtyi näiden dollarin kurssin myötä. Yksikin mies, kun menetti miljoon omaisuuden, niin käveli suoraan pörssivärittäjän luokse, ja otti 6 kertaa laukevan, tuolta ampui sen ja ampui itsensä. Vain rahan takia. Yhtäkkiä menetti kaikkensa. Jeesus opettaa, että mainen, mahti, kunnia ja valta on kaikki häviäviä pääomia. Mutta Jumalan lapseus on monta kertaa suurempi asia. Vaikka ihminen saisi omistaa koko maailman, Raamattu sanoo, mutta saisi sielulle vahingon. Hän olisi onnettomin ihminen. Vaikka olisi niin köyhä täällä alhaalla, että ei omista kunnolla itsellä neulalankaa, mutta on Jumalan oma. Hän on todella rikas ihminen. Hän kuuluu mahtavan perinnön piiriin. Jonain päivänä hän pääsee perinnöstä osalliseksi Jumalan maailmassa. Täällä olla miljonääri, täällä olla rahakas ihminen, se on pikkujuttu. Nämä on kevyitä poikia iankaikkisuuden rinnalla. Morris Serulolle esitteli monimiljonääri mies pommisuojaansa omakotitalon alla. Ja sanoi, ei kertonutkin sen täällä jo, sanoi Maurice Cerulolle, että katsokaa, näettekö, mitkä ruokavarastot saa tänne kylmäsuojiin. Ja Maurice Cerulo katseli. Nämä on kaikki kylmiä huoneita täällä, minkä nämä ruokavarastot voidaan laittaa. Niin ja niin monta vuotta pystytään olemaan täällä, vaikka olisi saastetta maan päällä. Sitten näyttää siellä omakotitalon alla sen olohuoneen, joka oli samantyyppinen kuin ylhäällä olohuone. Tänne voidaan muuttaa sitten, kun pommitus tulee. Ja kun aikansa oli esitellyt, hän kysyi Maurice Cerulolta, no minkälainen teidän pommisuojanne on? Maurice Cerulo hetki hiljaa sanoi, se on tehty höyhenistä. Höyhenistä, sanoi monimiljonääri, eihän se mitään kestä. Raamattuni sanoo näin, hän sulillansa sinua suojaa. Ja siinä hän piti miehelle Raamattu tunnin. Hänen suojansa ei ole nämä betonipunkkerit, hänen suojansa on Jumalan siivet. Kun kerran tulee paha olo ja hankala aika, niin Jumala sanoo, mennään meille. Ja silloin ei tarvita näkkileipävarastoa enää kivenonkalossa. On paremmat näkyleivät pöydässä silloin, kun istutaan kultaiseen pöytään. Oppisimmepa elämään oikealla tavalla huolettomasti. Olisimme vapaita elämään huomispäivään. Luukas 12 ja 18. Luukas 12 ja 18 sanoo näin ja 20. Tuttu kohta, minkä olen lukenut aikaisemminkin. Tämä minä teen. Minä revin maahan aittani ja rakennan seu suuremmat ja kokoan niihin kaiken eloni ja hyvyyteni. ja sanon sielulleni, sielu, sinulla on paljon hyvää tallessa, moneksi vuodeksi. Nauti lepoa, syö ja juo ja iloitse. Mutta Jumala sanoi hänelle, sinä mieletön, tänä yönä sinun sielusi vaaditaan sinulta pois. Kenelle sitten joutuu se, mikä sinä olet hankkinut? Näin käy sen, joka kerää aarteita itselleen, mutta ei ole rikkautta Jumalan tykönä. Voi kuinka järkyttävää on joutua toteamaan, että se elämän kaikki arvot on vain tätä aikaa varten. Niin miten järkyttävää on elää sellaista elämää? Kuinka siinä voi lopulta käydä? Luulla, että kun minulla on kaikkea hyvää, niin kaikki menee hyvin. Psalmi 55:23 sanoo näin. Heitä murheesi Herran huomaan, hän pitää sinusta huolen. Hän ei salli vanhuskaan ikinä horjua. On olemassa toisenlaistakin murhetta. Murhe siitä, kun on tullut ikää ja kuolema lähestyy. Murhe siitä, että minä tiedän, että ei ole kauan, kun minun täytyy täältä lähteä. Peloittaa tuntematon raja. Peloittaa tuntematon tilanne edessä. Nämäkin murheet saa uskova heittää Jeesuksen käsiin. Hän saa turvallisena levätä Jeesuksen kädessä harmaa pääksi saakka tietoisena, että silloin kun tulee aika hänen poistua tästä elämästä, niin hän elämästä kylläisenä saa astua Jeesuksen luokse. Meidän ei tarvitse murehtia kuolemaa. Kuolema on hyvin eletyn elämän kruunu. Yhtä luonnollinen kuin on tänne syntyminen, on täältä kuoleminen. Yhtä luonnollista kuin oli täällä eläminen, on täältä pois meneminen. Kuolemassa on vain kolkkoa se, että persoonallisuus lakkaa olemasta. Mutta siihen on meillä oikeus, niin kuin alussa mainitsin, että me suremme sitä. Ja teemme surutyötä. Siihen meillä on oikeus. Mutta älä pelkää kuolemaa. Älä murehdi etukäteen. Anna sekin Jumalan käsiin. Surutyö on meillä oikeutettua. Se meidän tulee tehdä. Itkiä itkumme rakkaitemme jälkeen. Se ei ole merkki siitä, että elämä on sitä sun tätä. Se on merkki sitä, että elät. Sen takia, ystäväni, älä murehdi. Älä anna mielesi painua maahan siksi, että elämässäsi on taakat ja paineet. Kehoitan nyt loppuraamatun kohdalla, jonka päätän. Otan ensimmäinen kuningasten kirjan 3 ja sieltä Salomonin elämäntilanteesta 10 jakeesta eteenpäin. Kun Salomon joutuu valinnan paikalle. Salomon edessä oli valinnan paikka, valinnan seula. Nyt oli tullut kohta, jossa hänen täytyy valita Jumalalta jotakin. Jos missään, niin nyt hän tarvitsi viisautta. Jumala oli sanonut hänelle, että oli puhunut hänen kanssa, että sinä saat anoa nyt minulta, mitä haluat. Ano minulta, mitä tahdot, että minä sinulle antaisin on 5 jaeta tai 3 lukua. Ensimmäinen kuningasten kirja. Ja nyt Salomon puhuu Jumalalle sitä suuresta laupeudesta, minkä oli tehnyt Daavidille. Ja nyt hän itse alkaa rukoilemaan 9 jakeessa. Anna sen tähden palvelijallesi kuuliainen sydän, tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta, sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita? Herralla oli otollista, että Salomo tätä anoi. Jumala sanoi hänelle, koska sinä anoit tätä, etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta, etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on. Niin katso, minä teen niin kuin sanot. Katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinun, eikä tule sinun jälkeesi. Ja lisäksi minä annan sinulle, mitä et anonutkaan, sekä rikkautta että kunniaa, niin ettei koko elinaikanasi ole kuningasten joukossa oleva sinun vertaistasi. Ja jos sinä vaellat minun teitäni, noudattaa minun säädöksieni ja käskyjäni, niin kuin sinun isäsi Daavid vaelsi, niin minä suon sinulle pitkän iän. Ajattele Salomo. Hän anoi vain Jumalalta itselleen viisautta elämää varten. voidakseen tutkia ja tuomita oikein Jumalan kansaa. Hänelle tuli kaikki sen ohessa, mitä hän elämään ja jumalisuuteen tarvitsi. Näin on myös ystävä meidän kohdalla. Jos pidät huolen siitä, etsit Jumalan kasvoja, etsit ensin Jumalan valtakuntaa, niin saat havaita hänen ohessaan kaikki muukin sinulle annetaan. Pyri etsimään aina Jumalan edessä Jumalan tahto elämääsi. Opi Jumalan elämässä tietämään enemmän kuin luulemaan. Ja saat nähdä, että Jumala vie sinua eteenpäin monien vaikeuksien keskeltä ja johdattaa kaiken tarvittavan sinun käteesi, mitä sinä kulloinkin tarvitset. Älä pelkää elää, äläkä pelkää antaa toisten elää. Uskalla tarttua arkipäivän valjaisesi kiinni, niin näet kyllä Jumala huolen pitää. Luonteellemme on erittäin vaikeaa, että tyyni tasapainoinen mieli. Emme osaa alistua oikealla tavalla. Haluaisimme viipymättä poistaa kipua tuottavan tilanteen. Viipymättä karsia pois sen kohdan, joka vie meiltä rauhan. Kun Jumala monta kertaa sallii meille pimeyden. Tiedä, että laululintu oppii pimeän munankuoren sisällä laulutaitonsa. Mutta hän ei vielä laula silloin, kun hän on munan kuoressa. Sitten kun tulee kuoriutumisen päivä, niin meteli on kova jo. Kun se pesästä huutaa kurkku suorana ja eikä kunnon höyheniä päällä, niin kuin broileri vaan siellä huutelee. Ja siitä kehittyy kaunis laululintu, satakieli, jonka ääni ilahduttaa kesäillan kulkijaa sulosella tavalla. Älä sinäkään elämän helteisiä tuskissa kuvittele, että Jumala viipymättä poistaa kaikki sun edestäsi. Voi tulla pimeys, mutta siellä opit laulutaidon. Voi tulla ahdistus, mutta siellä opit kiitostaidon. Voi tulla tuskia, mutta siellä opit elämisen taidon. Ja opit elämään. Ja kiittämään, kun tuli murunen käteen. Jokainen laine, joka elämäämme repii ja lyö vasten kasvojamme, tuo aina mukanaan muista myös selviytymisen mahdollisuuden. Ei tule niin suurta lainetta koskaan, että täytyisi peljätä, että sitä ei selviytyisi. Kyllä selviää. Kyllä se elämä jättää aina sen verran rakoa, että tästä ohi selvitään. Älä koskaan luule, että me uskovin olemme niin ahtaalle, että tästä ei selvitä. Aina. Jokin mahdollisuus tulee. Amen.